Přednáška Pozvání na svatbu. Na úryvek Janova evangelia, 2. kapitola, verše 1. až 12. Přednášející pátr Vojtěch Kodet. Zazněla v roce 2011 na katolické konferenci v Brně.
Pozvání na svatbu. Tak bych vás chtěl pozvat. Tedy tak trochu na svatbu mou, ale nemusíte se děsit, taky na svatbu vaší. Lépe řečeno, měl jsem vám vyřídit, že všichni jsme pozváni na jednu velmi důležitou svatbu, která se nás hodně týká. O tom tady dneska bude řeč. Mým úkolem je projít to evangelium svatby v Káně Galilejské, upozornit na některé momenty a tak nás všechny disponovat k prožití této konference. Takže já bych napřed ten krásný text evangelia přečetl. Byla svatba v Galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: už nemají víno. Ježíš jí odpověděl: co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla služebníkům: udělejte všechno, co vám řekne. Stálo tam 6 kamenných džbánů na vodu určených k očišťování, předepsaném u Židů. A každý džbán byl na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům: naplňte džbány vodou. Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: teď naberte a doneste správci svatby. Donesli. A jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je. Ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu: každý člověk předkládá nejdříve dobré víno. A teprve, až se hosté podnapijí, víno horší. Ale ty si uchoval dobré víno až do této chvíle. To byl v Káně Galilejské počátek znamení, která Ježíš učinil. Tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarna a zdrželi se tam jen několik dní. Tak tolik krásný text evangelia. Na tu svatbu byl pozván Ježíš. No tak to je velice důležitá informace. Myslím si, že svadebčané zas tak moc nelitovali, hlavně potom v té závěrečné části, že Ježíše pozvali. Horší to je s těma učedníkama. Jeden z takových, jak jsem se dočetl, nevědeckých výkladů tohoto evangelia říká, že víno v Káně došlo právě proto, že Ježíš vzal sebou ty učedníky a že sebou nepřinesli ten dar, který bylo zvykem, aby všichni nosili, a tím přispěli těm svadebčanům. Takže pochopitelně v tom počtu najednou toho vína bylo potřeba víc. No, jak to bylo, to nevíme. Ale že došlo víno a že tam byl Ježíš a Panna Maria, to bylo moc dobře. Pro nás, pro všechny. Zkusme nejprve trošku reálii. Pro nás může být divné, jak je mohla na svatbě dojít tak důležitá tekutina, jako je víno. Tak svatba v Palestině trvala nejméně týden. To si úplně nedovedeme představit, že? Hlavně teda, pokud bychom to sami měli organizovat a platit. stačí konference. Kána Galilejská byla asi 13 kilometrů severně od Nazareta a Ježíš byl pozván s panou Marií pravděpodobně jako přízeň nebo jako přátelé, bylo to prostě v blízkosti. Je zajímavé, že od samého začátku nečteme v tom evangeliu řeč o nevěstě a ženichovi, kteří vlastně tam vstupovali do manželství. To je samozřejmě pro nás také důležité, protože ta svatba svým významem daleko překročila tu událost, která se tenkrát stala. Ne, že by to nebylo důležité, že dva lidé vstupovali do manželství, jenže takových důležitých okamžiků my v životě máme, ale pak jsou ještě daleko důležitější a ty nejdůležitější. A o těch tady bude řeč. Je to taky důležité, že Panna Maria si tam prostě toho všimla, že to víno nemá a Pán Ježíš jim pomohl. Ale daleko důležitější je to, že Ježíš tím svým činem překročil ten rámec přirozený. A je někdy smutné, že mnozí z nás se spokojí s panou Marií a s pánem Ježíšem jako s těmi, kteří nám pomohou vyřešit nějaký ten problém. Ono už to je samo veliká věc. Když máte nějaký průšvih, pomodlíte se, Pán Bůh se vás ujme, to je dost dobrý. Někdo se pomodlí radši k paní Marii, když se nás ujme, jsme vděční. A máme s tím mnozí svoje zkušenosti. Ale představte si, kdyby Pán Bůh všechno, co nám chce dát, omezil jenom na to, že občas nám vypne lednička, nemáme co jíst, ujede nám tramvaj. No to si myslím, že by si mohli dát v nebi dovolenou a že by to spravil nějaký pomocný anděl. Prostě Pán Bůh přišel kvůli něčemu jinému. A problém je, že my ho degradujeme jenom na ty své každodenní potřeby a v té ustaranosti každého dne zapomínáme na to, co všechno on nám chce dát a nabízí. Ty veliké a nezměrné dary, které nám chce svěřit. A o tom je to evangelium. O něčem, co se přímo týká Ježíšova srdce, co není záležitostí jenom toho, že nám něco vypnulo nebo něco potřebujeme. Možná je dobře se podívat hned k závěru toho textu, kde evangelista říká, že to byl počátek znamení, která Ježíš učinil a tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. S dovolením já si to asi vyndám. Mě to tady vadí. Čili Ježíš jenom nezjevil svou štědrost, svou dobrotu. Nepíšeme tam, tak Ježíš projevil svou starostlivost o naše každodenní potřeby. Zjevil svou slávu. No tak to nám asi moc neříká, ne? Teda aspoň ne nám, kteří zase nejsme úplně zběhlí, ale já jsem si kolem toho načet, takže já vím, že když Ježíš zjevil svou slávu, to znamená, že dal poznat sám sebe v celé své nádheře a v celé důležitosti toho, co se stalo, když na sebe vzal lidské tělo a stal se jedním z nás. A to už je pro nás důležitý. Abychom právě Pána Ježíše nezaměňovali za nějakého pomocníčka, ale uvědomili si, že on je Bůh s námi. Že je to Bůh, který přišel, aby s námi spojil svůj život, aby se nám vydal do krajnosti. Aby s námi žil co nejdůvěrnější vztah přátelství, důvěrnosti, lásky. Že jde něco, o něco jiného, než o to, abychom jenom tak občas, když to nezvládáme sami, si ho přizvali ke svému životu. Čili ukázal, kým je, kým skutečně je. Že oni to hned nepochopili, nebo většina z nich, To je normální, hleďte, podívejte se, jak nám to dochází celý život, kdo je Pán Ježíš. Jo. V dětství jsme se to naučili říkat, Pán Ježíš je Boží syn a narodil se a maminka byla Panna Maria a Bůh Otec a všechno. A pak jsme se naučili ty fráze, byl Pán a Spasitel a zachránil nás hříšníky a pak jsme k tomu přidali ještě, že je s námi přítomný ve svátostech a v Eucharistii. A to ještě vůbec neznamená, že jsme pochopili, kdo je to Ježíš. Protože doslova poznat vnitřně, kdo je to Ježíš, to ne je, že člověka jenom srazí na kolena. Toho vyvede natolik z míry, že od té chvíle pro něho nikdo a nic v životě nemá cenu. Lépe řečeno, všechno, co dál žije a poznává, má cenu jenom v poznání Ježíše Krista. Stejně tak, jak napsal apoštol Pavel. Že v porovnání s poznáním Ježíše Krista všechno je brak. Všechno je nic. No z tohoto pohledu je pochopitelné, že většina z nás je na cestě k poznání Ježíše a jeho slávy, kterou chcel zjevit a začal zjevovat právě v té Káně Galilejské. A neudělal jenom nějaký ze svých zázraků. Evangelista říká, že učinil počátek znamení. To je jakýsi klíč k pochopení všeho, co Ježíš dělal. Ani už nevím, jestli jsem to někdo vyčet nebo vymyslel, ale líbí se mi to, jo? To je takový horší. Já budu tady možná citovat různí lidi, tak já se omlouvám všem, komu jsem ukradl nějakou myšlenku a pak ji podávám za svou, jo? Jenom mě omlouvá, že to tak dělá většina těch, co tady stojí za tím pultem. A někde jsem tedy četl, že Pán Ježíš, když povolal své apoštoly, a vidíme to právě v tom Janově evangeliu, jako první je nevzal na poušť, aby si je vyzkoušel. By řekl, tak hoši, já jsem to vydržel 40 dní, tak uvidíme, kdo z vás to vydrží nejvíc, bude mým učedníkem. Kdo ne, vrátí se domů. Ani je nevzal do nějakých lazaretů, aby se seznámili s tím, jak těžký je život. My někdy máme tu tendenci těm druhým zvlášť, ani ne tak sobě, že jo, ale těm druhým tak trošku naložit, aby zjistili, že ten život není žádná legrace. A zvlášť život v církvi. A nebo potom, kdyby náhodou někdo chtěl sedat do služby. Ani je neseznámil právě s těmi největšími bolestmi, které lidé mají. A ono jich je hodně. Hodně. A ne, že by se Ježíš vyhýbal nemocným. Ba naopak, v naprosté většině oni tvořili ty, kteří se na něho tlačili a když k němu nemohli přijít, tak je k Ježíšovi donesli. Ale jen co je povolal, tak je nevede ani do lazaretu, ani na poušť, dokonce ani do školních lavic, ale vede je na svatbu. A to je nesmírně důležitý moment. Protože v tom je klíč k pochopení. Bůh přišel, aby s člověkem vstoupil do tak důvěrného vztahu a do takové vnitřní radosti, že nenašel jiný způsob, jak to člověku vysvětlit, než je právě symbol svatebního veselí. Je to Bůh, který se chce radovat se svým lidem, který chce skrze sebe darování se člověku dát nám pravou a skutečnou radost. K tomu se tedy ještě dostaneme. No a teď zkusme to evangelium tak nějak postupně, čili od toho začátku do konce jsme to překlenuli k tomu zjevení té slávy a také k víře těch učedníků. Jo, vidíte, to jsem málem zapomněl. To je taky důležitá věc, protože všechno se to stalo taky proto, aby ti učedníci uvěřili. Mnoho věcí, o kterých čteme v evangeliích, je proto, abychom uvěřili v Ježíše Krista. Abychom konečně pochopili, kým on je, a nejen pochopili, ale vydali se v té víře na cestu, abychom mu dali svůj život. A zase máme sami nejlépe osobní zkušenost, jak nám to někdy hodně dlouho trvá. Hned v prvním verši čteme, že na svatbě byla Ježíšova matka. To je zajímavé. To si myslím, že, teď budu citovat, řekl jeden z českých biblistů, Petr Mareček. On to možná taky někde vyčet, já nevím. A to se mi líbilo. Že skutečnost, že Panna Maria je první osobou, která je zmíněna v tomto vyprávění, dokonce i před Ježíšem, je znamením toho, že všechno to, co říká a koná, má stěžejní důstojnost, důležitost. To, že ona je tam zmiňována na prvním místě, ani ne kdo organizuje svatbu, ani ženich, ani nevěsta, dokonce ani ne Ježíš, ale ona. A my uvidíme, že skutečně v tom evangeliu ona hraje velmi důležitou roli, nesmírně důležitou. Ale nejen v evangeliu, protože to evangelium je o životě. Čili ona má hrát důležitou roli v životě církve a v životě každého z nás. A ta přítomnost Panny Marie, tak jako na té svatbě, ale je úplně skrytá a nenápadná a přitom tak podstatná, ta může hrát v našem životě tak důležitou roli. Ve všech těch našich životních hledáních, rozhodováních, trápeních i radostech. Jen je důležité, aby nastal jednou ten okamžik, kdy člověk tu Pannu Marii jakoby vezme do svého života. Tak jak to udělal svatý Jan pod křížem, kdy mu Pán Ježíš svěřil svoji matku. Ženo, to je tvůj syn, to je tvá matka. A od té chvíle ji ten učedník vzal k sobě. A mnohým z nás to trvalo také nějaká léta, než jsme pochopili tu přítomnost, důležitost té Mariiny role v životě církve a každého z nás. Ale kdo to poznal, ten o tom ani tak moc nepotřebuje mluvit, ale je za to šťastný, protože ví, že něco podstatného je v pořádku. Panna Maria je také tou první, která upozorní na nedostatek vína. Chová se velmi diskrétně, pozorně, přitom skromně, ale taky akčně. To je dneska takový moderní slovo. Panna Maria je akční. No, zjistila to dřív než ty svadebčani a začala jednat. Jo, vy se smějete, ale kolik křesťanů zjistí, že něco není v pořádku a vezme růženec? To samo o sobě není špatný. Někteří si o tom jdou pokecat k sousedům, že jo? Ale ta Panna Maria jedná. Jde ke Kristu a řekne to jemu. A to samo o sobě je nesmírně důležité. Už nemají víno. Upozorňuje tedy Ježíše. Svěřuje se mu a ví, že on něco udělá. Jak to udělá, to neví. A taky mu do toho nemluví, jak to má udělat. To my většinou Pánu Bohu hned řekneme. Když něco potřebujeme, tak mu poradíme, jak by to měl udělat, aby to bylo dobře. Protože kdyby byl moc zaměstnaný, tak aby náhodou se s tím nemusel dlouho vyčerpávat a nehledat to správné řešení dlouho. Čili ten způsob pomoci ona nechá na něm. S jakou důvěrou a s jakou diskrétností to prostě řekne. A ona věděla, že on něco udělá. Jinak by totiž těm služebníkům neřekla, udělejte všechno, co vám řekne. To je pochopitelný. Už nemají víno. U toho se zastavíme trošku, jenom chviličku, protože na to bude celá přednáška. Ale já jsem si sám pro sebe říkal taky, co to znamená pro mě ten nedostatek vína. Možná znáte takové české přísloví, že někdo, člověk to nerad vztahuje na sebe, začal vínem a končí vodou. A je to vyjádření toho, že mnozí jsme měli takový dobrý start Jo, nadšeně, s odvahou. Já když tady vidím vždycky ty v těch oranžových tričkách a žlutých tričkách, tu mládež a ty děti, jak tady organizují a pobíhají, říkají si, to je naděje, ne, pro církev. To je energie, to je odvahy, to je nadšení. Nebo když třeba jako kněží doprovázíme snoubence ke svatbě a vidíme to jejich odhodlání, ten manželský slib, všichni pláčou, někdo se směje, jo. Většinou nevěsta se směje, že nich pláče, ale někdy to je i obráceně. Ale všichni jsou z toho nějak nadšený, jo. A nebo teďka máme období primicí, že jo. Mnozí z vás byli na primici. Novokněz, novokněžské požehnání, první kázání. A teď jak to udělat, aby jsme nezačali dobře a neskončili špatně. Aby po dobrém začátku byl taky dobrý konec. A to není vůbec samozřejmý. Protože samozřejmě většina z nás, jak to říkáváme, z milosti Boží dobře začne, pak bez milosti Boží špatně pokračuje a když si narazí tvář, tak prostě najednou začne po té milosti Boží zase volat, aby z milosti Boží dobře skončil. Čili je jediné řešení, jak dopadnout dobře. Jediný Ježíš je schopen dát po dobrém vínu víno ještě lepší. Čili způsobit, aby ten náš život byl stále bohatší, stále krásnější, stále radostnější, abychom měli v sobě stále víc lásky, stále víc vnitřního pokoje, a to už víte, že to si my sami prostě nedáme. Potom je moc důležité právě u toho zmínit, že bez Krista to nejde. On to byl, který nejen zachránil ten konkrétní trapas, ale který vlastně dal jasné světlo, že on chce dát to podstatné v našem životě. Že bez něho nenaplníme svůj život a nebudeme šťastní, i když se o to mnozí pokoušejí. Je to jedna z takových velkých bolestí, kterou nosím v srdci v posledních letech. Se mně zdá, že kolikrát, tak jak je v té naší církvi tolik těch aktivit a někdy i tolik jakoby hezkých aktivit a tolik řečí, tady nevyjímaje, že jo, a tolik dokumentů a tolik všeho, a někdy mám takovou úzkost, aby se nám pro tu všechnu organizaci a ty slova nevytratilo to podstatné, tedy důvěrný vztah s Kristem. Protože když ztratíme Ježíše, ztratíme všechno. Církev bez důvěrného vztahu ke Kristu, to bude dobře fungující organismus. Nevím, jak ekonomicky, ale určitě po nějaké stránce to bude fungovat. Hlejte, už to funguje 2000 let. To není žádná organizace na světě. Ale my nechceme být jenom fungující organizací. My máme být nevěstou Kristovou. A to je přece jen trošku jiný rozměr. Je proto tak důležité, abychom v tom všem, co děláme, říkáme, rozhodujeme, čemu věnujeme svůj čas, svoji energii, aby tomu nikdy nechyběl Ježíš, protože jinak skončíme na té vodě. Tak to je to, nemají víno. No, zbytek si poslechneme, předpokládám, zítra dopoledne. No a teďka Pán Ježíš se podívá na panu Marii, ten pohled by chtěl vidět, a řekne jí, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. U toho si vždycky vybavím takovej trošku vtip z třetí obecný, jak v té rodině se domlouvali, že budou mluvit jenom slovy písma, protože pan farář je povzbuzoval, ne? Tak maminka přišla ráno ke školákovi a říká, mládenče, pravím ti, vstaň. A synek se otočil na druhý bok a říká, ženo, co mě a tobě, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. A tam... A ten vtip, tak jak je takovej hloupatej, tak on má v sobě docela takový silný otazník. Jak to, že to ten pán Ježíš takhle tý mamince řekl? Doslova je tam, co mě a tobě, ženo. No na první pohled to zní jako jasný odmítnutí. Prostě dej mi s tím pokoj. To bychom řekli my, jo. Takový vymezení. Prosím tě, hleď si svýho v té kuchyni, kvůli těmu tě tady pozvali. Jo. Víno nech chlapům. Jo. Nebo já nevím, jak to jináč přeložit. A pak jsem si teda zase musel zjistit, že skutečně to, co mě a tobě, je taková semická fráze, či z té kultury, kde žil pán Ježíš, která může znamenat dvojí věc. Jednak přímé odmítnutí, anebo upozornění, odstup způsobený nepochopením. Jak to píše Páter Vojtěch Brož v jedné studii. Odstup způsobený nepochopením. A to je zajímavý. Je to možný, že Panna Maria nechápala Ježíše? A ten biblista tam vykládá, že Ježíš svou odpovědí odpovídá nebo přechází na jinou rovinu vnímání. Že Panna Maria mluví o tom nedostatku vína v té rovině hmotné, ale když se vysloví slovo víno, takže Ježíšovi se vybaví okamžitě celý ten symbolický obsah biblického poselství, ve kterém víno znamená boží hojnost, požehnání, radost, mesiánský čas a dokonce součást toho, co je Beránkova svatba, kvůli které Ježíš přišel a o které je tady řeč. Čili něco pro Ježíše nesmírně důležitého. Totiž, že Bůh se zasnoubí s lidstvem. Čili, jako by chtěl pán Ježíš té paně Marie říct o jiném víně, o jiné svatbě, o jiném veselí. Jako by chtěl říct, co je víno pro tebe a co je víno pro mě. Jinými slovy, jako by se sám až pán Ježíš zalekl, že to, co se vlastně stalo teď v té konkrétní lidské situaci, tak jak život běží, je okamžikem, který už vlastně znamená zveřejnění toho Ježíšova poslání před těmi svadebčany, vykročení do jiné role z té roviny svadebního hosta, toho, který si dá skleničku vína, to my si dáme většinou my muži rádi, kněží taky a řeholníci taky, to, když chtěli byste potěšit, nevím, tady bude přednáška, jak potěšit zpovědníka, tak škoda, že jsem nedostal přednášku, jak potěšit řeholníka, no třeba někdy. No a ale najednou přes to víno, jako by se pánu otevře úplně jiný rozměr. Ježíš začíná myslet na to, proč vlastně přišel. Na své životní poslání. Na novou smlouvu. Na víno, které bude také proměněno v krev. Na krev, která poteče na Kalvárii. Na Beránkovu svatební hostinu. A teď najednou všichni ti svadebčané před jeho očima se promění všechny ty lidi všech dob, se kterými on vlastně je povolán vstoupit do toho důvěrného vztahu a nejen na okamžik, nejen na doživotí, jak kdo si říká o manželství, jo, ale na celou věčnost. A tady nastává ten odstup. A my víme, že Panna Maria pochopila, že jí tím jako neodmítnul, protože jináž by se na ty učedníky neobracela. A pak ještě to slovo ženo. To je taky takový zvláštní, vidíte, ženo. Tak jsme si mohli říct, tak spletl se pán Ježíš. No tak, to těžko, že jo. Tak, spletl se evangelista Jan. Hleďte, psal to evangelium, už mu bylo víc jak 90, ne? Tak Třeba už nějak jako zapomněl, jak to bylo, nebo... Ale on to v tom evangeliu napsal dvakrát. Jenom on na dvou důležitých místech, kde mluví o paně Marii, a to je právě v Káně a pod křížem. A je to zvláštní oslovení. Ani v semitské literatuře, ani v řecké, ani v římské nebylo zvykem maminku oslovovat ženo. To znamená, je něco zatím. Něco se zatím skrývá, musí se skrývat. A když je to takhle nezvyklé, neobvyklé, my víme, že už na začátku písma ve třetí kapitole se mluví o ženě. Je to po prvním hříchu, kdy Pán Bůh říká hadovi, mezi tebe a ženu položím nepřátelství. A podle učení církevních otců, touto ženou je Panna Maria a potažmo celá církev, která bude stát v nepřátelství proti Božímu nepříteli. Ale na prvním místě ona, která byla uchráněna dědičné viny a která dala život Božímu synu v tomto těle. Matka Boží. A pak je v písmu svatém ještě zas úplně na opačné straně písma v knize Zjevení, ve 12. kapitole zase řeč o ženě. Žena oděná sluncem s měsícem pod nohama, která je zase symbolem oslaveného Božího lidu, ale pro nás také tou první oslavenou, Matkou Boží, která porodila Božího syna. A tak najednou v těch slovech ženo jakoby vidíme, že Ježíš vtahuje panu Marii skrze tu větu a skrze to oslovení také z té lidské roviny uvažování a jednání do té roviny přesažné, do té nové role a poslání, které pro ní připravil. Lidově bychom mohli říct, jako by jí řekl, maminko, tak už skončila ta tvoje role v kuchyni a se špinavým prádlem. Byla jsi stvořena, Bohem vyvolena pro daleko důležitější úkol. To všechno nějak může být, ale to, co je pro tebe podstatné, je, že jsi Bohem vyvolená, aby se stala tou první ženou Božího lidu. Aby se stala mojí první učednicí, tou první, která mě bude následovat, tou, která bude mojí spolupracovnicí, tou, která se první stane mojí nevěstou, tou, která se stane chotí beránka. A na kříži, když Ježíš odkazuje Marii svým učedníkům, tak říká, že to je tvůj syn, to je tvá matka. A vlastně zjevuje, že Panna Maria má být také matkou těch učedníků a potažmo matkou církve. Je to tedy Ježíš, který jakoby tím, že sám vstoupil do té nové role skutečného mesiáše a zachránce a použil ten kontext té svatby jenom proto, aby zjevil, že je tady kvůli něčemu jinému, než jenom proto, aby odstranil nějaký nedostatek, vtahuje i tu Pannu Marii do nové role a nového poslání. A to je pro nás důležité, protože my máme někdy pocit, že jsme tady na zemi jenom proto, abychom ráno vstali, vypili kafe, šli do práce, pak si odpočinuli, přečetli noviny, dali druhý kafe večeři, že jo, obstarali děcka, podívali se na televizní noviny, na nějaký film, unavený lehli a děsili se toho, že ráno vstaneme a zase půjdeme do práce. Ale život je skutečně o něčem jiném. A napříč těm povinnostem, které máme každý z nás tak trošku jiné, Bůh nás zve k obrovské důstojnosti, k novému poslání, k nové roli, kterou máme všichni hrát v tomto světě, protože každý z nás je povolán do toho důvěrného vztahu s Kristem. Do toho důvěrného přátelství mezi mnou a jím, které má být vztahem, který také přinese požehnání druhým lidem a potažmo celému světu. Samozřejmě, že kdyby nám to Pán Ježíš řekl takhle, jak to řekl paní Marii, tak bychom asi moc nepochopili. To jsem jednou takhle se rozvykládal na jednom společenství při výkladu tohoto úryvku a chtěl jsem těm lidem vysvětlit právě, jak je to důležitý, abychom přes tu svoji každodennost nezůstali jenom těmi lidmi přízemními, že nás Pán Bůh zve k velikým věcem a že tak jako tu panu Marii uvádí do té nové role. A ta jedna maminka se tam obrátila na svého manžela a říká mu, hele, kdybys ty mě chtěl něco takového říct, že mě zveš do nějaké přesažné role, neříkej mi ženo a řekni mi to polopatě. Já nejsem pana Maria, já bych to nepochopila. Ještě nepřišla má hodina. To je zvláštní slovo, protože Jan mluví moc mnohokrát o té hodině, zvlášť pak v souvislosti s Ježíšovým utrpením a oslavením. A podle toho, co Ježíš koná, tak ta hodina vlastně už přišla. Takže je to, my jsme svědky na té svatbě toho důležitého přerodu, kdy Ježíš jakoby z té soukromé role vystupuje do té role Mesiáše, pána a zachránce a začal zjevovat to důležité poslání, které má, hodinu svého zjevení, oslavení, které je dovršeno potom velikonočními událostmi a také sesláním Ducha Svatého. Je to hodina, která úzce souvisí s poslušností Otci. Všechno, co Ježíš dělal ve svém veřejném životě, je právě poslušností Otce. A nakonec i tady ta událost v té Káně. Je zajímavé, že právě Matka Boží nás pak vede k poslušnosti Kristu, abychom přes Krista i my byli poslušní Otce a aby se naplnila i ta naše hodina. Ježíš řekl na jednom místě Janova evangelia, právě pro tu hodinu jsem přišel. A je důležité, abychom věděli, která je ta hodina, pro kterou já jsem se narodil. Přece tady nežijeme jenom proto, aby jsme tady něco udělali a pak zbožně zemřeli. My máme žít celou věčnost. A tak jako pro Ježíše tou hodinou začala situace, ve které zcela se projevila láska Boží v té plnosti skrze něj a pak se zjevovala v různých okamžicích a nejvíce samozřejmě na kříži a při zmrtvých stání, tak naše hodina začíná v okamžiku, kdy my se rozhodneme Pánu dát svůj život. Kdy se rozhodneme celý svůj život žít jako tuto velkou hodinu svého setkání s Kristem. Kdy od toho prvního okamžiku řeknu a nechci už ve svém životě nic žít bez něj. Nechci ani okamžik, který by nebyl naplněn Otcovou vůlí, který by nebyl naplněn tou důvěrností s Kristem a tím naším přátelstvím, které on mi nabídl. Udělejte všechno, co vám řekne. Tak to je ta naše klíčová věta, kterou jsme si zvolili jako motto této konference. Ta reakce Panny Marie tedy, jak jsme řekli, jasně ukazuje, že ona se necítila odmítnuta, ale naopak věděla, že tady se schyluje k něčemu velmi podstatnému. A že Ježíš něco udělá. Ta, která sama byla poslušna Božího slova od samého začátku, vzpomeňme na zvěstování, ať se mi stane podle tvého slova, tak ta teď učí ty učedníky, že toto je důležité. Není nic důležitějšího, než poslouchat Ježíše Krista. Je to jakési její tajemství, klíč k pochopení její velikosti, že vlastně celý svůj život podřídila Božímu slovu. Úplně se pro něj otevřela, jak říkali otcové církve. Ona se tak otevřela ve svém srdci, v těle i v duši, že se fyzicky stala matkou Mesiáše. A každý z nás duchovně se má takhle otevřít pro Boží slovo a nechat se tím Božím slovem naplnit. Podřídit všechno ve svém životě Božímu slovu, potažmo Ježíši Kristu. Je to tedy jakési její tajemství, které nám zjevila. Jakýsi její odkaz. Jsou to dokonce poslední slova v Evangeliu, která Panna Maria vyslovila, které jsou zaznamenány v Evangeliu. Čili je to jakýsi duchovní testament. A v té větě, která ona řekla, není slovo zbytečné. Udělejte všechno, co vám řekne. Udělejte. To znamená, když Pán Ježíš bude něco říkat, nediskutujte. Zvlášť my v dnešní době, v té naší kultuře, musíme si říct, že podstatné věci se dějí teprve tehdy, až se uvedou ve skutek. I ty věci z poslušnosti. Protože my jsme schopni o věcech božích povídat, číst, natchnout se, diskutovat, pokud to neskončí jenom tak, že si něco koupíme do knihovny a máme pocit, že už to máme. Je dobré se vždycky občas do toho Písma svatého taky podívat a vytáhnout z té knihovny tam, kde jsme ji na čestné místo položili. Čili udělejte, nezůstat u řečí. Udělejte všechno, co vám řekne. To všechno je také důležité, protože my si rádi vybíráme, co Pán Bůh říká. Jsou místa v Evangeliu, které neradi čteme, jsou slova, která neradi slyšíme. A není to jenom od Pána Boha, od lidí taky. Když jste tady manželé, tak si to můžete říct mezi sebou. Nebo se podívejte, jak někdy vaši dospívající děti mají selektivní poslouchání. Jo. Jak něco slyší a něco neslyší. A jak se musíte někdy zeptat, jestli nejen slyšeli, ale dobře pochopili, co jste řekli. Protože je třeba dělat všechno, co říká Ježíš. Co vám řekne. To je taky důležitá věc, protože my většinou slyšíme to, co Pán Bůh říká těm druhým. Mně se vybaví vždycky taková historka z brněnského církevního folkloru. Jeden církevní hierarcha, snad mi to na věčnosti odpustí, když ho budu jmenovat, pan provinciál Škrdlík, mýval taková silná, vzletná kázání a nebál se říct zkazatelně ledacos. A jak jednou takhle ohnivě mluvil, tak přišla do zákristie žena a říká mu: Otče provinciále, vy jste to ale tak dobře řekl. Ta paní, co seděla vedle mě, ta to potřebovala slyšet. A
Škrlík se nafouk, říkal: ženská, vám jsem to řekl, vy jste to potřebovala slyšet.
Jen si říkal, no v kůži té ženy bych nechtěl být. Pravda, je z toho potřeba vzít poučení. Naslouchat tomu, co říká Pán Ježíš nám, mně samotnému. Dát mu proto prostor. Je to velice důležitá věc, mít chvíle, kdy mám srdce i ucho naslouchající, kdy si nechám Bohem mluvit do života a kde mě nezajímá ani tak, co říkají druzí lidé, ale co říká on a mě. A to souvisí s tím posledním. Udělejte všechno, co vám řekne on, Ježíš. Protože my děláme všechno možné, co říkají druzí lidé. Ptáme se na názory všeho možného. Čteme komentáře všech různých lidí k různým událostem. Ale to nejdůležitější v těch událostech je můj život. A boží komentář k tomu životu. A to mě neřeknou v žádných novinách a v žádných zprávách. Boží komentář k mému životu mě řekne Bůh sám. A řekne mi ho skrze slovo a řekne mi ho v mém vlastním srdci. Když mu budu naslouchat. A když to jeho slovo vezmu vážně, změní se můj život. Najednou z těch obyčejných věcí se stanou věci slavností. Z toho obyčejného lidského konání se stane svatba. To, co bylo přízemní, obyčejné a nezáživné, se stane slavností, protože Bůh vstoupí do mého života. A o tom to vlastně všechno je. Je to skutečně velice důležitý odkaz pro náš život. Je to směrnice k Ježíši, jestli někdo nám, křesťanům, k katolického nebo ortodoxního vyznání má za zlé, že příliš zdůrazňujeme Matku Boží, je třeba říct, že ona nás nevede nikam jinam než ke Kristu a k poslušnosti jeho slova. A je to pro nás moc důležité. Text evangelia pokračuje. Bylo tam 6 kamenných džbánů na vodu k očišťování, každý na 2 až 3 vědra. Tak u toho se také trošku zastavíme. To číslo 6 je samozřejmě hodně symbolické. Podle starozákonní tradice biblické je číslem plnosti 7. To znamená, když jedno číslo chybí, je to číslo neúplné. A z pohledu nového zákona a nové smlouvy právě to číslo 6 znamená starý zákon, který čeká na dovršení v Kristu. Starý zákon je důležitý. Všechno, co prožili naši předkové ve víře, ale přece jen je nedostatečný. A bez Krista by to bylo hodně málo. V 6 dnech také Pán Bůh stvořil celý svět. A čteme, že to bylo velmi dobré. Dobré dílo. Ale pak přišel 7. den, kdy Bůh přestal konat své dílo a požehnal a posvětil 7. den. A tento 7. den, tedy hebrejský šabat, je den posvátný, den zasvěcený Hospodinu, den, který dává smysl těm 6 dnům. Proto je pro nás ta 7, kterou přináší Ježíš, a s tím symbol veškeré plnosti. To je jeho láska, to je Duch Svatý, to je to nové víno, to je ta radost, kterou on dává. To je to naplnění starozákonních příslibů. To je pro nás to podstatné. Protože bez Ježíše to by byla jako svatba bez vína. Bez Ježíše to by byl život bez radosti. Ale on přišel, aby jsme měli plnost radosti. On přišel kvůli tomu nejdůležitějšímu. Bez té proměny vody ve víno by člověk zůstal jenom v té lidské rovině snažení a dodejme také utrpení. A to by bylo skutečně nad lidské síly. Je to Ježíš, který dává všemu nový smysl, který právě svým duchem naplňuje náš život, proměňuje a rozšiřuje. Dává nám nový zákon, novou smlouvu, nové přikázání, nový rozměr zbožnosti. Víte, že v novém zákoně už to není to, co člověk koná, tím nejdůležitějším, ale co koná Bůh pro nás. My jsme ti, kteří se jakoby připravují svým konáním pro otevření se Boží milosti a z té milosti pak dál vyrůstá naše konání. Je zajímavé také ta zmínka, kolik vlastně toho vína bylo. No, 2 až 3 vědra, 1 vědro asi na 40 litrů. Tak kdo umí dobře počítat, tak ví, že je to 5 až 7 hektolitrů. Kdo neví, co je to hektolitr, tak to je 100 litrů. Čili když to bude 700 litrů, tak my, co máme rádi dobré víno, si spočítáme, že je to 1000 sedmiček. To je docela schopný. Proč? Proč zrovna tohle? Je to přemíra. Přemíra Božích darů, která je známkou Božího konání. Benedikt XVI. Ve svém díle Ježíš Nazarecký říká, že známkou Boha je ten přebytek. A na té svatbě to symbolizuje právě důležitý moment. Ten přebytek souvisí s Ježíšem. Ježíš zahájil svoje sebedarování tím, že se chce dávat a dávat bez konce. My máme v Písmu svatém mnoho narážek na to, že Pán Bůh není troškař a že nám nepočítá drobný v kapse. To my sami si myslíme, že on je tak úzkostlivý jako my a počítá, kolik jsme udělali dobrých skutků a špatných hříchů, že jo? A teďka to dá na tu váhu a vyměřuje to mezi sebou a jak v pohádce a jestli to jde dolů nebo nahoru. Ne. Pán Bůh ví, že všechny naše drobné skutky a jak říká páter Cantalamessa, který přijede tady jako hlavní řečník v té své známé knize Úvod život pod vládou Kristovou, tak on tam říká, naše zásluhy, to je jak drobné v našich kapsách. Ale ten poklad, který máme, to je to, co Bůh koná pro nás. Je to tedy okamžik, ve kterém Ježíš se otevírá tomu velikému poslání, kvůli kterému přišel. Být s lidmi jedno. Vydat se lidem. Vstoupit s nimi v nejdůvěrnější vztah lásky, který je symbolizován právě svatbou, snubním vztahem mezi mužem a ženou. Začíná Beránkova svatba. A v Písmu svatém čteme o té plnosti radosti, kvůli které Ježíš přišel. Že ho říká to právě v Janově evangeliu v 17. kapitole. Já jsem přišel, aby měli radost, plnost mé radosti. Nebo v 10. kapitole, aby měli život a měli ho v hojnosti. Nebo ve 3. kapitole Janova evangelia, kdy říká, že Bůh dává Ducha svatého bez omezení. No to je něco neuvěřitelného. Bez odměřování. Bůh má stále čím obdarovat a celou věčnost. To by nebyl Bůh. A toto začalo právě v té Káně, tou přemírou vína, které symbolizuje Boží dar a Boží milost. Takže bylo tam 6 kamenných čbánů, na to spousty té vody. Ta voda symbolizovala právě to očišťování starého zákona. A teď Ježíš říká, naplňte čbány vodou. Tak proč ne, že jo? Ježíš byl jistě vážený host na té svatbě, ale už není samozřejmé, že ty čbány naplněly až po okraji. Je zajímavé také, že Ježíš ty čbány nenaplnil sám. Mohl vzít ty svoje učedníky a říct, helejte chlapi, už tady 3. den sedíte, pijete, nic jste nedonesli, pojďme, pomůžeme jim aspoň tím, že naplníme ty čbány, ne? Ne. Naplňte čbány vodou. Co to znamená? Ježíš zve ty služebníky ke spolupráci. On nechce všechno dělat sám, protože nám prospěje být spolupracovníky živého Boha. Když nás Bůh pozve k tomu, abychom něco dělali pro něj a pro jeho církev, je to milost na prvním místě pro nás. Jestli Bůh k nás něčemu vyzve, jestli Božím slovem nás povzbudí, do něčeho uvede, je to dar, protože já jsem ten, který smí pracovat na jeho vinici. V tom je to obrovské nedorozumění toho podobenství dělníku na vinici, jak se stekají ty poslední, či ty první, že dostali jako ti poslední, že o jeden denár. A ten hospodář záměrně začne odměňovat ty od těch posledních do těch prvních. Protože chtěla, aby jim došlo, že když začnou počítat ty penízky a ty zásluhy, že se nedostanou nikam. Protože tou největší hodnotou je to, že my smíme být na vinici Boží. Že my smíme spolupracovat s živým Bohem. A Bůh nám nemůže dát víc než ten jeden denár, který symbolizuje, že dává sám sebe. Pochopitelně, každému natolik, nakolik je schopen Boha pojmout. A v tom je ta záležitost s těmi čbány důležitá. Oni naplnili ty čbány až po okraji. Kdyby naplnili do třetiny a řekli si, hele, svatba už je stejně v půlce, teď on to nakonec ani nepozná, že nebyli plný. Ne, za chvíli někdo přijde a vezme si a ty ruce si umeje a to nikdo nebude kontrolovat. Půlka už je podnapilejch. Takhle my jsme si to navykli v socialismu, že jo? Prostě dělat, jako že se dělá a vykázat, že se dělá. A jestli se dělá, no to přece není zas tak důležitý. ale oni naplnili až po okraj. To znamená, že když člověk tou svojí činností, tou svojí rozhodností opravdu odpoví na boží velkorysost toho pozvání, také velkoryse, tak Bůh se nedá zahanbit. Svatá Terezie z Lisie říká, že v nebi budou všichni šťastní. A přitom tam budou určité rozdíly, protože každý bude šťastný tím, že je plný Boha. Ale záleží na tom, jestli někdo přijde s náprstkem, někdo se skleničkou a někdo s kýblem. Já bych chtěl přijít s cisternou, ale nevím, jestli se mi to podaří. Rozumíte? Dát prostor Bohu. A to je to znamení té lidské činnosti. Naplnili je až po okraj. Udělat, co mohu. Je to taky symbol takové celistvosti. Prostě, když se Bohu vydávám, tak celé, ne na půl. Protože to nefunguje. To funguje teprve tedy, když na to velkorysé boží darování dám celé své srdce. No a teď naberte a doneste správci svatby. Víte, poslušnost je vždycky trošku těžká. Pokud si člověk na ně nezvykne jako na svoji druhou přirozenost. To mnozí v manželství víte. My v Řeholi někdy taky. A nezáleží na tom, jestli je člověk představený nebo podřízený. Ta základní poslušnost je stejně poslušnost Kristu a každému, skrze kterého Kristus mluví. Ale ta ochota k poslušnosti. Ale jsou věci, které jsou jednodušší, že jo? Naplňte džbány vodou. No tak to byli služebníci, kteří to tam dělávali. No tak to udělali zrovna teď, jo? I když pro nás je někdy taky těžký udělat to, co vždycky dělám, tak udělat ve chvíli, kdy to chce ten druhej. To známe, jo? Já bych ten koš stejně vynesl, ale proč zrovna teď, když začínají prostě televizní noviny, že jo? A manželka řekne, vynes koš, jo? A manžel řekne, vynesu někdy. Skončí zprávy. Už si vynes ten koš? Ne, je sport. Hele, tak za chvíli. Ten koš je potřeba vynést. Je počasí, jo? A ty teď začíná seriál. No tak samozřejmě, že manžel po několika letech manželství ví, že je nejlepší vynést ten koš hned, protože jinak zkomplikuje kvůli blbosti celý večer. Ale pubertální mládež je to třeba naučit, že je třeba poslouchat ve chvíli, kdy se to řekne. No ale my to s Pánem Bohem taky tak neumíme. To odložení hned potom, že jo. Ale přece jen, když je to taková věc, kterou normálně dělám, tak to udělám. Ale v tom druhém příkazu je něco nesmírně náročného. Teď naberte a doneste správci svatby, rozumíte? To je věc úplně absurdní. Ti služebníci, kteří nabírali vodu, oni věděli, že je to voda. A teď prostě jako co? Tak jako nelískne nám jednu, jo? Nevyhodí nás z práce, nebudeme na ulici, ne? To není legrace. Nabera dones správci svatby. Jo? A častokrát po nás Pán Bůh chce i něco, co není tak jednoduché. A co jsme třeba ještě nikdy nedělali. A musí to být poprvé. Ale když máme jistotu, že to chce Bůh, tak je důležité do toho jít. Protože právě tato poslušnost otevírá ty stavidla Božího požehnání a milosti. Kdyby Panna Maria při zvěstování řekla tomu Gabrielovi, no počkej, to jsem ještě nikdy neskoušela, jo, to nevím, jestli do toho půjdu, nemám to nacvičený. No prostě v životě jsou vždycky nějaké věci, které nemáme nacvičený. A ve kterých se od nás chce skutečně veliká důvěra a poslušnost Bohu. A tato poslušnost, to je právě Mariina cesta. Skrytá cesta, ve které člověk dá přednost Bohu. A popravdě řečeno, byl to Ježíš, který sám šel touto cestou. Proto může chtít poslušnost po nás, protože ve všem se podřídil Otci. A Je důležité, abychom se rozhodli touto cestou jít. Bez řečí, bez zbytečných okolků. Dost na tom, že i když se rozhodneme, tak nám to chvíli bude trvat, než se to naučíme. A než se ta obyčejná poslušnost pro nás stane jakýmsi životním stylem. No a teď se podívejme na tu vodu a na to víno. Naberte a doneste správci svatby. Otázka, já jsem vás ještě dneska neskoušel. Kdy se proměnila voda ve víno? Já vám napovím. Ve chvíli, kdy to naplnili po okraj? Nebo ve chvíli, kdy Ježíš řekl, teď naberte? Nebo ve chvíli, kdy nabrali? Nebo když to nesli? Nebo to byla pořád voda? Jo, to by bylo úplně nejpikantnější, že jo? A teďka až teprve, až to bude dávat k těm ústům ten správce, tak v té chvíli? Nebo až na koření jazyka? To bychom rádi věděli, vidíte? Tak. A v tom je to evangelium taky geniální. Proč by nám Pán Bůh všechny takovýhle otázky zodpovídal, když jsou naprosto nedůležitý? Jenomže my chceme kolem toho Pána Boha vědět všechno. Vidět do té kuchyně. Jak to tak dělá, že tohodle uzdraví a tohodle neuzdraví? A proč uzdraví na tuhle tu modlitbu a tam na tu neuzdravil? A proč tohle to splnil a tohle nesplnil? A v tomhle mi pomoh? A tam ten je zdravej a mě bolí noha. A proč tohle to? A teďka furt chceme něco a pak se něco stane? A my místo, aby jsme začali chvála Bohu, aleluja, Pane, to je skvělý, ty jsi nás vyslyšel, tak se říkáme, jak je to možný, že nás vyslyšel? A kdy nás to vlastně vyslyšel? A která z těch modliteb vlastně zabrala? Jo? A co mám teda dělat, aby po druhý to taky vyšlo, ne? Protože když to vyšlo jednou, tak až to vyjde po druhý. Samozřejmě, že Pán Bůh si některé věci nechává skryté. A je to dobře. My se máme starat o to, co máme dělat. Co říká Ježíš, abychom to udělali. A pak on se postará, aby to fungovalo. Jenže ta záměna těch rolí je hodně častá. A samozřejmě za výsledek potom Bůh neručí. Čili je skrytý i ten původce, ten dárce, i původ toho daru. Je zajímavé, že v tom evangeliu nenajdete, že by někdo šel a poděkoval Pánu Ježíši. Všimli jste si toho? Všichni bumbali ještě několik dní. Někdy prý ta svatba trvala i 14 dní. Já si myslím, že tady aspoň 3 týdny, protože to prostě nebylo možné vypít. Jo. Ale nikdo neřekl, Pane Ježíši, teda to seš kabrňák. Jenom ten správce udivený si zavolá toho ženicha a v domnění, že on to způsobil. Ale to nedorozumění je hodně důležité, protože tím, jak volá ženicha, tak on vlastně ukáže ještě za něj, na toho, který je skutečným ženichem. Ten ženich, který nás přišel pozvat na tu naši svatbu. Nemluví se tam, jak jsme řekli, o ženichu a nevěstě, protože ženich je Ježíš. A tou nevěstou má být církev a každý z nás. A na prvním místě je to Panna Maria, která jako první pochopila, co je ve hře. A která vstoupila do toho proudu toho vylití lásky Boží. A tak najednou Ježíš překračuje ten starý zákon a všechno to lidské úsilí o vnitřní čistotu tím darem. Jak už jsem citoval Benedikta 16., on na jednom místě právě v té knize Ježíš Nazarecký říká, rituální očišťování nedělá člověka čistým. Já bych k tomu dodal ani svatým. Nic z lidského konání nás nedělá čistým, ani svatým. A přitom nešlo to ani bez džbánů, ani bez vody, ani bez nalejvání do těch džbánů. Nejde to bez naší poslušnosti, nejde to bez naší práce, nejde to bez naší snahy. Jenom si nesmíme domnívat, že jsme to my, kdo sebe posvěcujeme a očišťujeme. Všechno je to nezasloužený dar součinnosti mezi Bohem a člověkem. Je to taková nádhera, je to symfonie, ke které Bůh pozval každého člověka, aby vstoupil do toho vztahu s ním a od té chvíle v poslušnosti a v důvěře konal to, co chce Bůh, a celý život se promění na veselku. Pán Bůh nechce, aby jsme se trápili. On nechce, aby celý život byla křížová cesta. Mnozí katoličtí křesťané mají takovou představu, že jo, slzavé údolí. A ono je toho trápení dost. Ale boží vize života je slavnost. Je to svatba, ke které samozřejmě patří i občas nějaký problém, který se musí vyřešit. Ale my musíme vědět, proč jsme na světě. Že nejsme na světě proto, abychom na prvním místě se starali. Abychom trpěli, abychom něco zařizovali, abychom něco dělali, abychom něco řečnili. Ale abychom se otevřeli pro lásku živého Boha a abychom milovali. A tak se Ježíš zjevuje jako Mesiáš, jako ženich. Odkrývá jiné svatební tajemství uprostřed té veselice. A tak se ta svatba v Káně stává najednou symbolem něčeho, co je pro nás věřící nesmírně důležité. Symbolem dovršení našeho života. Symbolem té beránkovy svatby, při které my nebudeme družičky, ale nevěsta. Ten nejdůležitější aktér, ke kterému nás Bůh zve. Je to symbol té nové smlouvy, kterou Ježíš přišel uzavřet s božím lidem. A to znamení, které Ježíš učinil, a Jan říká počátek znamení, to je jakýsi archetyp znamení, to je klíč ke všemu, co Ježíš dělal. Chceme-li pochopit, proč Ježíš uzdravoval, proč kázal, proč dělal zázraky, proč trpěl, proč vstal z mrtvých, musíme se na to dívat očima svatby a očima zamilovaného vztahu mezi mužem a ženou. Očima lidských srdcí, která touží po milovaném. Protože Ježíše, jestli něco vedlo k tomu, že ráno vstával a modlil se a celé noci se modlil, jestli chodil mezi ty nemocné a uzdravoval je, jestli osvobozoval posedlé, jestli se nevyhýbal lidské nouzi, jestli na sebe vzal útrapy lidského života a pak nakonec to strašné utrpení až k smrti, tak protože tím vykoupil svou nevěstu. Mně, aby jeho nevěsta byla čistá a svatá a bez poskvrny, jak říká Pavel. Ale to si nedáme my sami. To může dát jenom a jenom on. A tak nám nakonec ta svatba v Káně ukazuje, oč vlastně v životě Ježíšově i v životě našem jde. Je to takové klíčové evangelium. Je to Bůh, který dává nám lidem podíl na své radosti. Jestli jste četli Dostojevského bratry Karamazovi, tak možná vzpomenete, že on tam vkládá tomu Aljošovi do úst větu v souvislosti s tou svatbou v Káně. Kdo miluje člověka, ten miluje i jeho radost. Nebo v jiném překladu je, kdo miluje lidi, miluje i jejich radost. Náš Bůh je Bohem, který miluje lidskou radost. Který chce, abychom byli lidmi, kteří se radují. To opravdu není škalohrýt. S Bohem nebude v nebi nuda. To se nemusíme bát. A my musíme dodat, že Bůh dává nejen pozemskou, ale hlavně právě tu trvalou radost. Podstatou křesťanství je tedy radost bez konce. Je to sláva Boží, radost ze života. Je to touha, je to láska, je to sdílení, je to život bez konce. A ten božský ženich nabízí tento vztah, ten nejdůvěrnější vztah lásky své nevěstě, církvi, Marii a každému z nás. Svatý Bernard v jednom ze svých kázání na slavnost zjevení Páně říká, My všichni jsme byli povoláni k duchovní svatbě, na které je ženichem Kristus Pán. Nevěsta jsme ale my sami. Pokud se vám to nezdá být nevěrohodné, že my všichni jsme společně jedna nevěsta, a stejně tak, že duše každého jednotlivce je jakoby jednotlivou nevěstou. Jako Pán Ježíš vlastně pozval svoji matku, aby z té role jeho maminky vstoupila do té nové role, té matky všech učedníků, do té ženy, která bude stát v čele církve proti v tom boji s Božím nepřítelem, která bude v srdci církve, tam, kde se zhromáždí apoštolové o letnicích, která přijme tu roli nevěsty, tak tím nám učinil Panu Marii jako ikonu, jako tu, která nám zrcadlí, kým máme být, protože každého z nás zve k nové roli. On nechce, abych umíral jenom jako jeden jako soustružník, druhý jako dělník, jeden jako makléř, čtvrtý prostě jako žena v domácnosti. To jsou všechno okrajové role, které vedou k tomu, abychom se skutečně stali tím, kým máme být. Před Bohem nebude rozhodovat, jestli někdo byl kněz, řeholník, anebo jestli to byl obyčejný dělník pracující někde na ulici. Před Bohem bude rozhodovat, jestli za toho pozemského života dospěl k té roli nevěsty. Jestli se stal tím, kdo odpověděl na lásku Boží svojí láskou, kdo skutečně daroval sám sebe a kdo je ochoten přijmout tuto velkorysou nabídku a radovat se s Bohem celou věčnost. A tak jako Pán proměnil vodu ve víno, tak chce proměnit srdce každého z nás v srdce nevěsty, v srdce ženicha, skrze srdce člověka zamilovaného. Protože jenom ten, kdo skutečně miluje, je schopen té nekalené, čisté radosti. Ten dar dobrého vína v neuvěřitelné přemíře, to je právě ten symbol nekonečné lásky Boží a jeho sebedarování a touhy po nás. A pro Ježíše není tak důležité ten nedostatek. My máme všichni v něčem nedostatek. Mohli bychom se nad tím zamýšlet, komu co chybí. Jo? Navenek vypadáme, že nám nechybí nic, že jo? Ale my sami dobře víme, každý z nás ví, komu přebývá starostí a nedostává se důvěry. Komu chybí té touhy právě po Bohu. Chybí nám spousty věcí, které jakoby nám na jedné straně brání vyrazit tou cestou, kterou po nás Pán Bůh chce a kudy nás vede. Přebývají nám hříchy, chybí nám ctnosti, chybí nám ledacos, co jsme v životě nezvládli, ale Pána Boha na prvním místě nezajímají naše nedostatky. On neřekl těm učedníkům, jak je to možný, že jste spotřebovali všechnu vodu za 3 dny, co to děláte pořád. On jenom chce, abychom s tím nedostatkem přišli k němu. Tak jako Panna Maria jako první už nemají víno. Aby jsme mu přišli říct, ale já taky nemám víno. Mně chybí radost. Mně chybí láska. Mně chybí důvěra. Mně chybí trpělivost. Mně chybí tolik věcí. A když k němu přijdeme, tak on nám řekne, co máme dělat. A když ho poslechneme, najednou se všechno promění neuvěřitelným způsobem. Protože k tomu, aby nám Bůh mohl projevit svoji lásku, k tomu nepotřebujeme, že nemáme nedostatek. Takové nás stvořil. Jináč bychom byli Pán Bůh. On nás chce zahrnout svým dostatkem a proměnit naše nedostatky. My nejsme sami ze sebe schopni odpovědět na jeho velkorysou nabídku snubní lásky. A až po okraj svého srdce naplnit to srdce touhou po něm. Možná z části, možná jednou, možná ve smrti. Přijde ten okamžik, který popisuje Jan od kříže, že smrt bude jenom porivem lásky. a on nenaplní jen nedostatek vína. On tady není na prvním místě, aby doplňoval naše nedostatky. On chce doplnit mě. A to je něco, po čem touží každý člověk. Vy, kteří jste prožili snubní lásku a manželství v té krásné, počáteční, zamilované podobě, tak víte, že jeden z těch důvodů, proč člověk vstupuje do partnerského vztahu, je, že touží, že ho ten druhý doplní, než zjistí, že je ta touha po tom doplnění tak veliká, že ho může doplnit jenom Bůh. A že vlastně ty pozemské svatby jsou svým způsobem symbolem toho, co máme žít se svým Bohem, který chce doplnit nás, každého z nás, tou svojí láskou. Touží, abychom my chtěli jeho samotného. Abychom ho milovali ne proto, co on pro nás dělá, ale kým je. Je to taková bolest toho našeho polovičatého křesťanského života, když už se prolomíme přes všechny ty prosbičky za to, co nám chybí, k tomu, že jde o nějaký vztah s Ježíšem a do toho vztahu vstoupíme, tak teprve postupně zjišťujeme, že ale to nejdůležitější, on chce, aby to byl vztah důvěry a lásky. A že do té lásky my dorůstáme stále víc a víc, než zjistíme, že nemáme Boha milovat pro to, co nám dal, a dokonce ani ne pro to, co pro nás udělal, ale pro něj samotného. Že se máme stát blázny, kteří touží po živém Kristu a kteří jemu a pro něj chtějí žít celý svůj život. Nedávno blahoslavený Jan Pavel II. V jedné ze svých eucharistických katechezí v roce 2000 citoval jednoho arménského teologa Řehoře z Nareku, ten žil v 10. století, který vyjádřil tuto podstatnou touhu po Bohu, po Kristu, těmito slovy. Nikoli po darech, ale po dárci samotném mám stále nostalgii. Není to sláva, co chci obejmout, ale oslavený. Není to odpočinek, co hledám. Nýbrž tvář toho, který daruje spočinutí, o nějž prosím. Není to svatební hostina, ale touha po ženichu, po čem prahnu. A tak tě, Pane Ježíši, prosíme, řekni nám, které džbány máme naplnit a jak. Probouzej v našem srdci tu touhu po tobě a lásku k tobě, abychom tě milovali pro tebe samotného. Abychom toužili po tobě, ženichu naší duše. Abychom tě nezaměnili za nic z toho, co konáme a děláme. Aby jsme ti vrátili to místo, které ti patří. V našich životech, v církvi, v našich katechezích, v našich pracích, v našich aktivitách pro druhé, v naší službě, v našich modlitbách, aby se stal skutečně první i poslední, nejprve v našem srdci a pak v celém našem životě. Ježíši, ty jsi to, po kterém prahnu a po kterém touží má duše. Ty jsi to, kterého hledám. ten, který mě už dávno hledal, aby se mnou nechal nalézt. Dej nám tu milost, abychom tě nezaměnili v životě za nic, ani sami za sebe a za svoje štěstí, tebe, ženichu církve, dárci všech darů, vtělená lásko, největší dar živého Boha, miláčku našich srdcích.